argi izpi bat zapata artean. Mikel Elkoro bere zibar beloki. Donostiako Garibai kalea da akaso Donostiako kalerik dotorenetako bat, baita joan etorri handieneko bat ere. Hiriaren bihotzeko arteria garrantzitsu horretan, behinola zapata denda dotore bat egon zen. Barriola letra larri zidatzia zuen goian, eta erakusleio eder bataren azpian ingeles estilokoa. Barrura sartuta, obalo formako mahai batean zapatak zeuden ikusgai, baita paretetako bitrina handi batean ere, zapatak eta larruak. Eskuz eta neurrira egiten baitzituzten oinetakoak. Espainiako Maria Kristina erreginari eginak zizkioten adibidez. Barriola zapata denda, 1919an hileta segizio baten atzean. Martin Ricardo barra kutsateka. 1940-eko hamarkada da. Frankismo betea Frankok udak pasatzen zituen Donostia hartan, euskaraz egin ezin zen Donostia hartan, diktadurarekin bate zetozen donostiarrak isilik ezkutuan edo erbestean zituen hiri hartan. Dendako zapata eta larruek arreta kendu ostean aurrera begiratu du bezeroak eta Andre dotore bat aurkitu du mahai baten aurrean urdinez jantzita. Buenas tardes, esan dio. Bezeroaren beharrak argitu ostean gela txiki batera joan dira. Ispilu handi bat dago eta haren aurrean erantzi ditu soinean daramatzan oinetakoak berrien neurriak hartu ahal izateko. Bezero horrek ez dakiena zera da, dendaren ondoko atariko atetxo batetik sartuta denda ostean Andre eta apaiz ugari daudela beste negozio bat egiteko zain. Ke tenga un buen día, esan ostean denda ostera jo du dendariak eta adeitsua agurtu ditu beste bezeroak. Buenas tardesak eta ke tenga un buen díak ez daudean atzean, euskaraz ari dira. Urdinez jantzitako Andrea denda ostean duen bulegotxoan sartu da, beste bezero haiei nahi dutena emateko. Nikola Sormaetxea Orixeren urte guziko meza bezperak liburua Ixaka López Mendizabalen Xabiertxo edota Martin Txigibitu. Frankismo bete-beteko Donostia, erdi-erdiko zapata denda dotore ura hori baino askoz gehiago zen. Euskarazko liburuak legez kanpo argitaratu eta banatzeko sare klandestino baten egoitza zen. Eta horren guztiaren buru Andre bat. Maritxu Barriola. Maritxu Barriola azkainen aita Donostiaren omenaldian. Koro Rekartek utzitakoa. 1985ean Martin Ugaldek zera galdetu zion Barriolari, ETB sortu berrian egin zion elkarrizketa batean. Maritxu, zer da Euskal Herria zuretzat? Zalantza izpiri gabe ona eman zion erantzuna. Lehendabizi, euskara. Horrek bereizten gaitu eta horrek batu behar gintuzke denok. Euskarak. Hil baino hiru urte lehenago egin zituen adierazpen horiek bikain laburbiltzen dute emakume abertzale eta euskaltzalearen bizitza osoa, euskararen aldeko borroka. Gerra ostean buru belarri ekin zion euskarazko liburuak klandestinoki argitaratzeari eta euskarazko udalekuak bultzatzen ere aritu zen. 1907an jaio zen eta etzen inoiz ezkondu. Bere bizi guztia eskaini zion euskarari, gorputz osoan sartuta zeukan. Hori zen bere lehentasuna bizi guztirako nabarmendu du haren iloba Koro Rekartek. Konpromiso ura etxetik zetorkion. Haren aita Abelino Barriola EAJ-ko kidea zen eta Donostiako udaleko zinegotzia, orduan sortu zuen Euskal Hiztundea euskarazko antzerkigintza bultzatzeko akademia publiko bat. Toribio Alzaga izan zuen buru. Abelino Barriolak berak antzerki obra asko idatzi zituen euskaraz eta Maritxu gaztetatik aritu zen euskal giro hartan, aktore aritu zen Maitasuna, Goi Argi eta Lagun Txar bat komedietan. Ramon Labordak sortutako Pospolinak taldearekin. EAJ-aren emakume abertzale batzako kide ere bazen. Gerra piztu zenean, familiaren zapata denda eta anaietxe etxea atzean utzita, iparraldera ies egin zuten Barriolak, haren aitak, Koro Aizpak, Maritxu Ilarte zaindu zuen eta beste senide batzuek. Ama eta Iñaki anaia, sendagile ezaguna izan zen, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzaileetako bat Donostian geratu ziren. Maritxu Barriolari urte gutxian ama aizpa bat eta anaia bat hil zitzaizkion. Eta aita ere, bai, 1944an pauen, orduan itzuli ziren Donostiara. Edo nola ere, iparraldean pasatu zuen garai hartan, Barriolak aktibo segitu zuen. Bi urtez Jatxuko Lurdes Eusko Aurretxean aritu zen andereño. Donostiara buelta. 1944an itzuli zen Donostiara eta bere anaia Imanolekin hartu zuen zapata dendaren segida. Euskara zokoratuta zeukan Donostia bat topatu zuen eta klandestinoki hasi zen lanean ura bultzatzeko. Liburuak egiten hasi nintzen. Zapata dendako mostradoreak eta hitz egingo balute zerre lukete esango. Nabarmendu du Mari Carmen Garmendiak. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta sailburu izanak ondo ezagutzen zuen Barriola. Ume koskorrak ginela ezagutu genuen gure etxean ormaiztegin gure amak harreman estua zuelakoarekin. Gure ama, Carmen Lasaeguren oso euskaltzalea eta abertzalea zen. Kabitzen zuen emakumea zen Maritxu sare abertzale eta euskaltzale hartan, bere lekua zuen presentzia autoritatea eragina. Maritxurekin batera, emakume gehiago ere baziren sare hartan. Izan ere, Barriolak emakume euskaltzalez osatutako sare bat antolatu zuen euskarazko liburuak argitaratu eta banatzeko. Lehen-lehenik bultzatu zuen liburua Orixeren urte guziko meza bezperak izan zen. Liburua ireki eta berehala ikus daiteke idazlea Orixe izan zela, marrazkiak Pablo eta Xavier Zabalok egin zituztela eta zera, Garikoiz.tar laguntzaileak argitaratua. Nire ustez, Maritxu eta haren inguruan dirua jartzen zuten batzuk dira zehaztu du Garmendiak. Alegia, Maritxu Barriolak eta beste hainbat emakume euskaltzalek osatutako sare hark izena zuen. Garikoiztar laguntzaileak. Orixeren urte guziko meza bezperak liburua. Berria. Barriolak berak eskatu zion Orixeri liburu hura egiteko ark onartu egin zuen eta buru belarri jarri ziren zereginekin. Batetik, finantzaketa lortu behar zen. Emakume talde bat bildu nuen eta telefono lista bat eskatu. Hasi ginen. Nork ezagutzen du norbaita Baltzisketan? Azpeitian? Eta han atera zen emakume taldea. Nik esan nien. Nik urte eta erdian meza liburua egingo dizuet hilean 10 pezeta ordainduta. 180 pezetarekin egingo dizuet liburua azaldu zuen Barriolak. Azpeitiko olatzen, Gipuzkoa bildu ziren eta han beste izen batzuk azaldu ziren. Garikoiztar laguntzaileen behin betiko zerrenda osatu zuten. Hilero-hilero dirua ematen zioten Barriolari eta hark bitartean Orixerekin eta Zabalotarrekin koordinatzen zuen lana. Izan ere, liburu batek zuzenketak behar ditu eta Barriola aritu zen hori koordinatzen. Ego Euskal Herrian ezin zen argitaratu eta Tursen Frantzia zegoen inprimategi batean inprimatu zuten. Ara joan etorrian ibili zen Barriola zuzenketak eramaten eta horri gehiago ekartzen. Ez edonola, ordea. Nik joan behar izaten nuen korrekzioetara eta nola eneukan pasaporterik ez da baimenik ere pasaporte de alpargata eta alzen moduan. Hori ere, 1000 historio, baina ezkoaz horiek denak kontatzera orain, esan zuen 1985ean. Edo nola ere, haren ilobak xehetasun gehiago ditu. Bera mendiz joaten zen bere papertxoekin. Muga horrela pasatzen zuen. Bartolo izena zuen gizon bat zeukan. arekin pasatzen zuen mugamendiz eta bestaldean uzten zuen. Trenez joango zen Toursera. Askotan akatsak daude eta zuzenketak izugarrizko lana dira. Ekarri dena etxera, dena zuzendu eta berriz ara joan dena aldatzera. Bereziki andreak ziren. Liburuak prest edukitzean, meza liburua 1950ekoa da, banatzen zituzten orduko euskaltzaleen artean. Batetik, Barriolak berak saltzen zituen zapata dendaren denda ostean zuen bulegotxoan. Elbira Zipitriaren ikastolatik ateratzen zenean, Rekarte maiz joaten zen Izebarenera eta ondo oroitzen du denda osteura. Jende asko etortzen zen. Gizonak gutxi, bereziki andreak ziren amak. Meza liburuak apaizek ere bai. Oso toki txikia zen eta ezkutuan zegoen dena. Baina oso ondo antolatuta zegoen. Apaiz haietako bat, adibidez, Nemesio Etxaniz zen. Frankismoaren garai gogor haietan argia zegoenan argi izpi bat itxaropena, argi izpi bat zapata artean nabarmendu du Garmendiak. Bestetik, Garikoitztar laguntzaileak arduratzen ziren Euskal Herriko beste hainbat txokotan liburuak banatzeaz. Xabiertxoak aurrena Maritxuren gandik jaso eta gero Zabalkunde lana gure etxetik egiten zen Goierrin, gure amaren ardurapean. Gure ama zen haren Goierriko agentea kontatu du Garmendiak. Izan ere, Orixeren meza liburua argitaratu ondoren beste asko argitaratzen eta banatzen jarraitu zuen Barriolak. Eladio Larrañagak itzulitako Kenpis Orixeren mamutsak eta Ixaka López Mendizabalen Martin Txilibitu eta Xabiertxo besteak beste. Azken bi haiek gerra aurrekoak ziren arren, edizio berriak egin zituen Barriolak sortzen ari ziren ikastoletan erabil zitzaten. Xabiertxo buruz genekien nabarmendu du Rekartek. Hori ez ezik, berak eta beste senide batzuek parte hartu zuten haiek egiten. Mahai batzuk jarri genituen etxeko beheko aldean eta koadernotxoak balira bezala liburuak egiten ibili ginen. Argitalpen askotan itxaropena inprimategiko Patxi Unzurruntzagaren laguntza ere izan zuen. Elbira Zipitriaren ikasleak anaietzen. Eskuinean, Barriola eta Zipitria. Koro Rekartek utzitakoa. Errepresioa ere jasan zuen bere lan klandestinoagatik. Espainiako gobernuaren gutun bat jaso zuen Orixeren meza liburuak bidaltzeko eskatuz argitalpen subertsiboak zirelakoan. Izeba lasai zegoen gai erlijiosoa horregatik aukeratu baitzuen. Barrez bidali zuen meza liburua. Ez zioten debekatu azaldu du Rekartek. Halaber, Kenpis liburua zabaltzen ari zela harrapatu egin zuten eta epaiketak izan zituen. Edonola ere segitu zuen lanean. Euskarazko liburuen argitalpenaz gain, Juan Ajuriagerra ea jotako kidea misio berezietan Donostiara etortzen zenean haren etxean ezkutatu ohi zen. Eta lagun asko zituen. Ilobak nabarmendu duenez, gehienak apaizak ziren. Barriolak berak Kristau fede handia zuen. Horietako bat Iñaki Azpiazua apaiz Azpeitiarra zen. Gerra aurretik Elarekin kolaboratu izan zuen eta horren ondoren ezin izan zen hegoaldera itzuli espetxeratu egingo baitzuten bestela. Argentina eta Ipar Euskal Herri artean pasatu zituen urte asko Argentinan lan handia egin zuen hango presoei laguntzen. Nik Maritxu gehien bat Donibane Loizunen ikusi nuen. Uste dut, ara, asko joaten zela, eta Osaba bisitatzera ere bai. Ana saltzen zenean, beste bat gehiago zen. Guk Maritxu asko maite genuen, kontatu du Maria Luisa Aizpuruk Iñaki Azpiazuren ilobak. Energia handiko emakumea zen, oso ekintzailea eta nabaritzen zitzaion izaeran mugitzeko moduan. Iñaki Azpiazu, Maritxu Barriola eta Nemesio Etxaniz, 1962. Koro Rekartek utzitakoa. Hainbeste ezen gidabaimena ere atera baitzuen artean heldua zela. Auto hori oso baliagarria izan zuen bizitzako azken urteetan egin zituen lanak egiteko, euskarazko udalekuak bultzatzea. Bururatu zitzaigun udalekuak sortu behar genituela, umeek oporrak euskaraz egiteko aukera izan zezaten kontatu du Garmendiak. 1960ko hamarkadan Andereñoen erresidentzian bizi izan zituztenak gogora ekarrita. 1965ko uztailerako dena antolatu genuen eta Barriara joan ginen. Beste hainbatekin batera, udalekuetarako eremua txukuntzen izarak garbitzen, janaria erosten eta bestelako zeregin ugari egiten ordu asko pasatu zituen Barriolak Barrian, Araba, baita gerora Iratxen ere, Nafarroa. Printzipiodun emakumea zen, nortasun handikoa, ausarta eta aldi berean nabarmenkeriarik gabekoa azpimarratu du Garmendiak. 1988an hil zen, EAJ-aren zatiketa garai betean. Hark Eusko Alkartasunaren alde egin zuen. Horri buruz galdetuta, zera erantzun zion Ugalderi. Aitaren denboran ere etenak izan ziren. Gero, erbestean denak batu egin ginen. Orain, zer izango den batzeko modu hori? Baina bilatu egin behar da, gizonek ez badute asmatzen emakumeok sartu beharko dugu.